Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ, հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Պաշտոնական Երևանը մտահոգված է Բաղդադում տեղի ունեցած զարգացումներով, Հայաստանը հանդես է գալիս բացառապես խաղաղ միջոցներով, իրադրության լիցքաթափման դիրքերից հայտարարում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը. Տասնամյակներ շարունակված բանավեճերից խուսափողական ու վարանոթ հայտարարություններից հետո 2019-ին Ամերիկյան կոնգրեսը միանգամից երկու պալատներով և գրեթե միաժամանակ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ազատությունն ամփոփել է հայկական հարցը Միացյալ Նահանգներում 1984-ից մինչև մեր օրեր։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք անցած տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ ընդունված աննախադեպ վճիռների մասին, կանդրադառնանք նաև Լոռու մարզում աղետի գոտու շահառուների խնդիրներին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Բաղդադում այսօր հազարավոր մարդիկ միացել են ՍԿՕ երթին Իրանցի գեներալի սպանության կապակցությամբ Քասեմ Սուլեյմանի հետ ամերիկյան օթային հարվածների հետևանքով հիշեցնենք սպանվել է նաև նրա խորհրդական Աբու Մահդի ալ-Մուհանդիսը եւս 8 հոգի այդ թվում Սուլեյմանի թիկնապահները միջազգային լրատվական աղբյուրների փոխանցման Բաղդադում բազմամարդ երթն ուղեկցել են Իրաքի ոստիկանության ներկայացուցիչները հաղորդում են նաև որ գեներալի վերջին հրաժեշտի արարողությանը մասնակցել է Իրաքի վարչապետի պաշտոնակատար Ադել Աբդել Մահդին, ով դատապարտել է Միացյալ Նահանգների հարձակում այն անվանելով Իրաքի նկատմամբ ագրեսիա։ Իրաքի խորհրդարանը այսօր արտահերտ նիստ է հրավիրել, ինչպես նշել է խոսնակ Հասան Ալ-Քաաբին, Իրաքում Միացյալ Նահանգների ներկայությանը վերջ դնելու որոշում ընդունելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն ուրբաթ օրը պաշտամիջոցներ է սահմանել Ասաիբ Ալ-Հակ իրաքյան խմբավորման և դրա առաջնորդների նկատմամբ դենարելով խմբավորումը հաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Ինչպես հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Մայք Փոմպեոն, զինված խմբավորումն ու դրա առաջնորդները Իրանի մեջբերում մոլի աջակիցներն են և գործում են հանուն Թեհրանում իրենց աստվածների։ Պետքարտուղար Փոմպեոյի խոսքերով այդ խմբավորումը բռնությունների և ահաբեկչությունների միջոցով իրանական կառավարությանն աջակցել է խաթարելու Իրաքի ինքնիշխանությունը։ Ամերիկյան պետքարտուղարության տվյալներով ասայի բահլ ալ-Հակ խմբավորումը 2006 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի և նրադաշնակիցների դեմ 6000 հարձակում է իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների այս քայլը հաջորդում է Իրաքում իրանցի ազդեցիկ գեներալի սպանությանը։ Թեհրանը Իրաքում մեծ ազդեցություն ունի և աջակցում է բազմաթիվ շիա խմբավորումների տեղակայված ինչպես Իրաքում, այնպես էլ այդ երկրի հարևանությամբ։ Բաղդադը փորձում է հավասարակշռություն պահպանել Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև, որոնք որոշիչ ռազմական և ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերում ահաբեկչության դեմ պայքարող կառավարությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը նախորդին հեռախոսազրույց է ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ և քննարկել մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության համաձայն։ Նախագահներ Մակրոնը և Վլադիմիր Պուտինը իրենց մտահոգությունն են հայտնել իրանցի գեներալի սպանության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Իրանին կոչ է արել վերադառնալ միջուկային գործարքով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների կատարմանը և խուսափել ցանկացած հադրանքից։ Կրեմլի կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում նշվում է, որ երկու առաջնորդները փաստել են գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը կարող է լրջորեն սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Հիշեցնեմ, Քասեմ Սուլեյմանի սպանվել է նախորդին Բաղարավոտյան Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով։ Ամերիկյան զինված ուժերը հայտարարել են, որ սա պաշտպանողական գործողություն է եղել կանխելու Սուլեյմանի տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների շահերի դեմ հետագա հարձակումների կազմակերպումը։ Ավստրալիան մտադիր է պահեստազորի ավելի քան 3000 զինվորականների ներգրավել անտառային հրդեհների դեմ պայքարում երկրի պաշտպանության նախարարի խոսքերով կառավարությունն աննախադեպ քայլերի է դիմում, քանի որ կրակի դեմ պայքարելու այլ միջոցներ չկան։ Ավստրալիայի որոշ նահանգներում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Վերջին ամիսներին Ավստրալիայում մոտ 5 միլիոն հեկտար անտառ է վառվել, զոհվել է առնվազն 23 մարդ, հազարավոր կենդանիներ, ավերվել է ավելի քան երիտասարդ տուն որոշ շրջաններում ծխի պատճառով հնարավոր չի եղել անգամ օդից մարել կրակը։ Իշխանությունները գործի են դրել ռազմանավեր ափամերձ շրջանների բնակիչներին տարհանելու նպատակով։ Անտառային հրդեհների պատճառով Ավստրալիայի շրջաններում և մայրաքաղաքում օդի աղտոտվածությունը 26 անգամ գերազանցել է, հասնելով կյանքի համար վտանգավոր սահմանին։ Ըստ իշխանությունների, կրակը արագ տարածվում է ուժեղ քամու և ռեկորդային բարձր ջերմաստիճանի պատճառով։ Ինդոնեզիայում ուժգին ջրհեղեղի հետևանքով առնվազն 53 մարդ է զոհվել մայրաքաղաք Ջակարտայում և հարակից շրջաններում դեկտեմբերի 31-ից ի վեր տեղատարապ անձրևները չեն դադարում։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ավելի քան 400,000 մարդ լքել են իրենց տները, կան նաև անհետ կորածներ։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաքի որոշ թաղամասերում էլեկտրականությունը դեռևս չի վերականգնվել։ Ըստ կանխատեսումների, վերջին 24 տարվա ընթացքում ամենաուժգին անձրևները կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, մերձավոր արևելքում իրավիճակն էլ ավելի պայթունավտանգ է դարձել Միացյալ Նահանգների կողմից իրանցի ազդեցի գեներալի իսպանության հետևանքով։ Թեհրանը Վաշինգտոնին դաժան հակահարված է խոստացել։ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն արդեն վաղուց գտնվում են հակամարտության մեջ, սակայն փորձագետները փաստում են, որ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանությունը երկու երկրների միջև լարված հարաբերությունների ամենալուրջ միջադեպն է վերջին մի քանի տասնամյակում։ Ինչը մտահոգությունների ալիք է բարձրացրել ողջ աշխարհում, այդ թվում Իրանի հետ սահմանակից Հայաստանում։ Նախորդին թեմային անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավար կազմը պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ քննարկել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակարգ Արթուր Հովանիսյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որ այդ ուղությամբ տրվել են հատուկ ցուցումներ։ Երեկ էլ նույն առիթով խորհրդակցություններ ժավիրել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Արտգոստնախարարությունը ավելի ուշ հայտարարություն տարածեց, թե պաշտոնական Երևանը խորապես մտահոգված է իրանցի գեներալի սպանությանը հաջորդած մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի լարվածությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ դրանք կարող են առավել վտանգել տարածաշրջանային խաղաղությունը և ապակայունացնել իրավիճակը մերձավոր արևելքում և դրանից դուրս։ Արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, Հայաստանը հանդես է գալիս բացառապես խաղաղ միջոցներով իրադրության լիցքաթափման դիրքերից։ Հայաստանը կշարունակի սերտորեն համագործակցել իր բոլոր գործընկերների հետ իշխան տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանի խոսքով,
զարգացումներ են, որոնց վրա Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահի դրությամբ որևէ կերպ ազդել չի կարող, և մենք պարզապես պետք է ուշադիր հետևենք զարգացումներին և փորձենք, եթե հնարավորություն լինի, մեր մասով հորդոր կանխազգուշացում, կանխարգելում իրականացնել։
Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը համոզված է այս պահին, որպես այդպիսին որևէ սպառնալիք չկա, հատկապես Հայաստանին, իրանագետը հիշեցնում է, Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում նման իրավիճակները նորություն չեն։
Գրեթե 40 տարի է նրանք այսպիսի լարված իրավիճակում են։ Իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ էսկալացիա է տեղի ունենում, հարաբերությունների սրացում է լինում, վատացում է լինում, լինում են տարիներ, որ մի փոքր ավելի հանդարտ է լինում իրավիճակը։ Եվ սա հիմնականում կախված է լինում Միացյալ Նահանգների իշխանության գլուխ հանրապետականներն են կանգնած, թե դեմոկրատներն են կանգնած։ Սրանից բավական տարբերություն է լինում և զարգացումներն էլ ըստ այդմ փոփոխության են ենթարկվում։
Իրավիճակը տարածաշրջանում պայթունավտանգ չէ, կամ էլ պատերազմի հավանականությունը շատ քիչ է, համոզված է Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանը։ Վերջին սուրճացված է համարում մասնավորապես համացանցի հայկական տիրույթում ԱՄՆ Իրան հարաբերությունների վերաբերյալ որոշ մեկնաբանությունները, թե երկու երկրների հարաբերությունների սրացումը բացասաբար կազդի Հայաստանի վրա։
Պատերազմի համար ընդհանրապես շատ եւ Իրանի կողմից պատերազմի գնալու որևէ նախապայման, որևէ տնտեսական նախապայման և քաղաքական չկա, և Ամերիկայի կողմից չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ղասեմ Սուլեյմանի, այսպես ասած, վերացմանը կամ ահաբեկմանը, դա ինչպես Տրամփն ասել, ավելի շուտ պետք է արվեր, այսինքն՝ տարածաշրջանը անկայուն դարձնող ամենակարևոր անձնավորություններից մեկը վերացել է։ Այդպես պետք է մոտենանք։
Համացանցի հայկական տիրույթում տարաբնույթ մեկնաբանությունների ֆոնին երեք Facebook-ում գրառում արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորապես գրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինստիտուտներ, որոնք ի վիճակի են հետևել իրավիճակին, վերլուծել զարգացումները, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել իրավիճակից բխող քայլեր և անհրաժեշտ բոլոր հանձնարարականները տրված են, ասված է վարչապետի գրառման մեջ։ Իրանի ամենաազդեցիկ ու հեղինակավոր զինվորականներից մեկի Քասեմ Սուլեյմանիի մահը սկում են ոչ միայն Իրանում, այլև Իրաքում, որտեղ էլ Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան օդուժի օգնությամբ սպանվեց Սուլեյմանին։ Իրանում նաև այսօր երթեր են անցկացվել պահանջով վրեժխնդիր լինել Սուլեյմանիի մահվան համար։ Ամերիկյան օդուժի հատուկ գործողությունը, որի հետևանքով մահացավ Սուլեյմանին, տեղի ունեցավ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Դեկտեմբերի 27-ին հարձակման էր ենթարկվել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանը, զոհվել էր ամերիկացի պայմանագրային միզին ծառայող։ Վաշինգտոնը մեղադրել էր Թեհրանին։ Ամերիկյան օդուժի պատասխանատվորության զոհ էին դարձել Իրանամետ զինյալ խմբավորումներից մեկի 25 ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ օրը հարյուրավոր ցուցարարներ գրոհել էին Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատունը և 2 օր այն պահել պաշարման մեջ։
Անցած 2019 թվականը շրջադարձային էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի համար։ Տասնամյակներ տևած պայքարից հետո ի վերջո Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի 2 պալատները, թե ներկայացուցիչների տունը, թե սենատը, գրեթե միաձայն ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևեր։ Ընդ որում փաստաթուղթն ընդունվեց ամերիկյան ներքաղաքական կյանքի ամենալարված փուլերից մեկում, երբ իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց քննադատում էին նախագահ Թրամփի դեմ սկսված իմպիչմենտի համար։ Հեղինե Բունյատյանն ամփոփել է հայկական հարցը Միացյալ Նահանգներում 1984 թվականից մինչև մեր օրեր։
Talat, Jamal and Enver.
Տասնամյակներ շարունակված բանավեճերից, խուսափողական ու վարանոթ հայտարարություններից հետո 2019-ին ամերիկյան կոնգրեսը միանգամից 2 պալատներով և գրեթե միաժամանակ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, ընդ որում տպավորիչ քվեարկությամբ։ Ներկայացուցիչների տանը բանաձևին կողմ քվեարկեց 406 կոնգրեսական, դեմ ընդամենը 11-ը։ Շաբաթներան սենատը նույն աբովանդակ մեկ այլ բանաձև ընդունեց միաձայն։ Քվեատախտակին արձանագրված արդյունքը տեսնելով, կոնգրեսի հեղինակավոր ու փորձառու օրենսդիրներն անգամ չկարողացան հուզմունքը զսպել։ Սա մի քվեարկություն է, որին հազարավոր ամերիկահայեր տասնամյակներով են սպասել, հայտարարեց հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ադամ Շիֆը։
Have waited decades to see. We cannot pick and choose which crimes against humanity are convenient to speak about.
Մենք չենք կարող ընտրողաբար որոշել, թե մարդկության դեմ որ հանցագործություններն են քննարկման համար նպատակահարմար, որոնք ոչ։ Մենք չենք կարող մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քողարկել մեղմասացության տակ եւ չպետք է լռենք օտար պետության վախից։ Փոխարենը մենք պետք է բարձրաձայնենք փաստերը, արձանագրենք, որ Օսմանյան կայսրությունը հայերի դեմ զազրելի ոչռագործություն է իրականացրել։ Բայց ամենից առաջ մենք պետք է ընդգծենք, որ չենք մոռացել, երբևիցե չենք մորանա եւ այլևս երբեք թույլ չենք տա, որ ինչ-որ մեկը մեզ լռեցնի։
And above all we will never forget. And we will never again be silenced.
Փաստաթուղթն ընդունվեց Ամերիկայի ներքաղաքական կյանքի ամենալարված փուլերից մեկում, երբ դեմոկրատներն ու հանրապետականները անխնամ միմյանց քննադատում էին նախագահ Թրամփի դեմ սկսված իմպիչմենթի համար։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի հարցում, սակայն, հակառակորդները եկան կատարյալ համաձայնության։ Երբ բանաձևն ընդունվեց, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ներկայացված ամենաբարձրաստիճան հանրապետականը, Տեքսասից ընտրված Մայքլ Մքոլը, հատեց դահլիճն ու ողջունեց ընդդիմադիրներին։ Գրկախառնվեց զբաղվեց ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նանսի Փելոսիի հետ եւ սեղմեց դեմոկրատ Ադամ Շիֆի ձեռքը, արձանագրել էր New York Times-ը։ Անկարայի զայրացած արձագանքը ճուշացավ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախ սպառնաց հրաժարվել Ամերիկայի նախագահի հրավերից եւ չեղարկել այցը Վաշինգտոն, հետո որոշեց այդուամենայնիվ մեկնել ու իր խոսքով մտքինը տեղում փոխանցել ամերիկացիներին։
Karar vericiler, siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır.
Ներկայացուցիչների տանն ընդունված բանաձևը ամոթալի էր ու խորը վիրավորանք հասցրեց թուրք ժողովրդին։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ պատմաբանները պետք է որոշում կայացնեն։
Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu
Մենք ցակցնելու ոչինչ չունենք եւ հայկական կողմին առաջարկել ենք փոխադարձաբար բացել արխիվներն ու պատմական հանձնաժողով ստեղծել։ Հուսով եմ սենատը դուրս կբերի ամերիկան այս սխալ ճանապարհից։
Bunları gezip görebilirler ve araştırmalarını yapabilirler.
Էրդողանի հույսերը, սակայն, չարդարացան։ Նա չէր հասցրել անգամ ոտքը դուրս դնել Վաշինգտոնից, երբ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մեկ այլ թիվ 150 բանաձևը քվեարկության դրվեց Կոնգրեսի վերին պալատում, Սենատում։ Առաջին փորձը ձախողվեց հանրապետական Լինդսի Գրահամը արգելափակեց քվեարկությունը։ Ինչպես ինքն էր հետո խոստովանել սպիտակ տան խնդրանքով։ Նախաձեռնությունն առաջ տանող հայամետ Ռոբերտ Մենենդեսը իր հերթին զգուշացրեց. Այս անգամ չի ընկրկելու, կփորձի նորից ու նորից մինչև հասնի իր նպատակին։
The Armenian genocide happened. It was a monstrous act.
Հայոց ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, դա վայրագություն էր, եւ նրանք, որ ժխտում են, մեղսակից են ստարտափելիսը տախոսությանը։ Ցեղասպանությունը ցեղասպանություն է, եւ սենատը չպետք է տեղի տա ճնշումներին։
4-րդ փորձից հետո բանաձևն ընդունվեց, ընդ որում կողմ քվեարկեցին բոլորը առանց որևէ առարկության։
Without objection, the Senate will proceed to the measure.
That the Senate stands on the right side of history.
Ամերիկյան սենատը ի վերջո կանգնեց ճշմարտության կողքին, հուզմունքից կարկամելով հայտարարեց Նյու Ջերսիից ընտրված Մենենդեսով հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարում էր ավելի քան 10 տարի։
I am thankful that this resolution has passed at a time in which there are still
Երախտապարտ եմ, որ այս փաստաթուղթն ընդունվեց այն ժամանակ, երբ մեր կողքին դեռ ցեղասպանությունը վերապրած մարդիկ կան։ Նրանք տեսան, որ սենատը ճանաչում է այն ցավը, որի միջով իրենք ստիպված են եղել անցնել։
We'll be able to see that the Senate acknowledges what they went through. With that, Madam President, I yield the floor.
Ճշմարտության այս հաղթանակին մենք ստիպված էին երկար սպասել, իր հերթին հայտարարեց Բանաձևի համահեղինակ հանրապետական Թեդ Քրուզը.
Over 100 years ago, the world remained silent as the Armenian people suffered and were murdered.
Ավելի քան 100 տարի առաջ աշխարհը լռեց, երբ հայ ժողովուրդը տարապանքների էր ենթարկվում ու կոտորվում, եւ նույնիսկ այսօր շատերն են անտեղյակ կատարվածից, բայց մենք երբևէ չպետք է լռության մատնենք այդ վայրագությունները, մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել ճշմարտությունը։ Այս բանաձևը փաստում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է ոգեկոչել հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնական ճանաչմամբ եւ հիշատակմամբ։
This is a moment of truth that was far too long coming.
Թեև կոնգրեսում ընդունված բանաձևերը օրենքի պարտադիր ուժ չունեն եւ կառավարության քաղաքականության վրա չեն ազդում, բայց պատմական նշանակություն ունեն։ Առաջին անգամն է, որ Ամերիկայի օրենսդիր թևը ամբողջությամբ եւ գրեթե միաժամանակ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պատմական զարգացումը տեղի ունեցավ մի կողմից հայամետ կոնգրեսականների եւ հայդատի համառության, մյուս կողմից թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում օր-օրի խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Ամիսներ առաջ Թուրքիայի նախագահը հրապարակավար համարել էր Վաշինգտոնի հորդորներն ու հարցակվել Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդերի դեմ։ Դրանից առաջ էլ մարտահրավեր նետել ՆԱՏՕ-ի բոլոր դաշնակիցներից ու ռուսներից գնել հակահարթիռային պաշտպանության համակարգեր։ Եվ պատահական չէր, որ ներկայացուցիչների տանն ընդունված բանաձևից հետո կոնգրեսական Բրեթ Շերմանը Թվիտերում շնորհակալություն հայտնեց ոչ միայն փաստաթղթի հեղինակներին, այլև Թուրքիայի նախագահին պնդելով. «Առանց ձեզ, պարոն Էրդողան, մենք այս հանգրվանին չենք հասնի»։ Կոնգրեսի շատ-շատերի համար անսպասելի որոշման արձագանքները առավել քան սպասելի էին։ Պաշտոնական Երևանն ու հայդատի գրասենյակը ողջունեցին, Թուրքիան բացեց սպառնալիքների շարանը։ Նախագահ Էրդողանը նախ հորտաց, թե Անկարան կճանաչի Ամերիկայի բնիկ հնդկացիների ցեղասպանությունը, հետո հիշեց Թուրքիայում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանների մասին։
Կապացնումը գերեկյուրսը ինժիլի դե կապադրես։
Եթե հարկ լինի, ինժիլիկն էլ կփակենք, ջուրեջիկն էլ։ Ամեն ինչ կախված է փոխադարձ վերաբերմունքից։
Եր քարշումզա բիզիմ յապտրումնար գիբի թեդբիրլերին
Համապատասխան վերաբերմունք ցույց տալու համար պետ դեպարտամենտը շտապեց համառոտ մի հայտարարություն տարածել, որն ինչպես լրատվամիջոցները մեկնաբանեցին, գրվել էր հատուկ Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է, մեր մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ, սենատի քվեարկությունից 5 օր անց հայտարարեց պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Ապրիլ 24-ին այդ ուղերձում նախագահ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձությունները որակել էր մեծ եղերն, խուսափելով ցեղասպանություն եզրույթից։ Մանևրը նոր չէր, նրա նախորդները ևս տասնամյակներ շարունակ հնարավոր գրեթե ամեն հնարք օգտագործել էին գենոցիդ բառը չարտասանելու համար։ 1992-ին Սպիտակ տան առանձնասենյակներից մեկում վարչակազմի մի խումբ պաշտոնյաներ ինձ խոստովանեցին։ Կոնգրեսի հետ բանակցություններում հայաց ցեղասպանության ճանաչման շուրջ քննարկումները իրենցից ավելի շատ ժամանակ են խլում, քան որևէ այլ հարց, տարիներ առաջ գրել էր հեղինակավոր փորձագետ վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը։ 2007-ին օրինակ հարցն այնքան սուր էր դրված, որ նախագահ Բուշը ստիպված էր անձամբ միջամտել։
Ոչ եմ անում կոնգրեսականներին ընդդիմանալ հայոց ցեղասպանության բանաձևին, որն այժմ քննարկվում է ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Մենք բոլորս ի խորոց սրտի ցավում ենք հայ ժողովրդի տառապանքների համար, որ սկսվել են 1915-ին, բայց այս բանաձևը դրան արձագանքելու ճիշտ ճանապարհը չէ։ Դրա ընդունումը լուրջ վնաս կհասցնի ՆԱՏՕ-ում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններին ու ահաբեկչության դեմ գլոբալ պայքարին։
Ընդ որում, Բուշ կրտսերը ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինն էր այս դիրքորոշումը առաջ տանող նախագահների երկար ցանկում։ Ամերիկյան կոնգրեսի արխիվները վկայում են 1915 թվականի իրադարձություններից տասնամյակներ առաջ դեռ 1894-ի դեկտեմբերին Մասաչուսեթսից ընտրված հանրապետական Ջորջ Ֆրիս Հոարը շրջանառության մեջ էր դրել մի բանաձև, որը խնդրում էր նախագահ Գրուվեր Քլիվլենդից տեղեկություններ հաղորդել հայերի դեմ Թուրքիայում իրականացվող ոչրագործությունների մասին, ինչպես նաև կացնել, ինչ քայլերը մտադիր ձեռնարկել Սպիտակ տունն այս առնչությամբ։ 1896-ին արդեն, երբ Օսմանյան կայսրությունում սկսված կոտորածները ավելի քան 100 000 հայերի կյանք էին խլել, կոնգրեսը ևս մեկ բանաձև էր ընդունել, հորդորելով նախագահ Քլիվլենդին դիվանագիտորեն միջամտել ծայրահեղականության եւ անօրեն բռնությունների ալիքը կանխելու համար։ Կոնգրեսի հորդորներին ի պատասխան Սպիտակ տան ղեկավար Քլիվլենդը հայտարարել էր. Ամերիկան չի մասնակցել 1878 թվականի Բեռլինի կոնգրեսին, հայերի եւ մյուս քրիստոնյաների անվտանգության ապահովման մասով որևէ պարտավորություն չի ստանձնել, ուստի եւ ինքը նպատակահարմար չի համարում նահանգների միջամտությունը։ Հայկական հարցի վերաբերյալ կոնգրեսում ընդունված այդ առաջին բանաձևերից ու Սպիտակ տան արձագանքից հետո ավելի քան 100 տարի քննարկումների տրամաբանությունը փաստացի չի փոխվել։ Բանավեճի մի կողմը վստահ է, ամերիկան պետք է ցույց տա իր գերիշխանությունն աշխարհում եւ ապացուցի, որ անտարբեր չէ մարդու իրավունքների եւ վայրագությունների հանդեպ, որտեղ էլ դրանք պատահեն։
1.5 million Armenians starve.
1990-ին հանրապետական սենատոր Բոբ Դոլան դիմախոսներին համոզելու համար որպես փաստ սենատ էր բերել ցեղասպանության օրերին հրապարակված օրաթերթերը։ Հազարավոր հայեր տեղահանվել են եւ աքսորվել։ Հայկական բնակավայրերը կրակի մեջ են, վայրագությունները շարունակվում են։ Սրանք ոչ թե իմ, այլ հեղինակավոր New York Times-ի այդ օրերի վերնագրերն են, թվարկում էր հայամետ սենատորը։
Հայաստանը մի փոքրիկ երկիր է, որի մի մասը հիմա փլուզվել է երկրաշարժից։ Հազարավոր մարդիկ զոհվել են, 100 հազարավորները մնացել բաց երկնքի տակ։ Իհարկե 3.5 միլիոն բնակչություն ունեցող այդ պետությունը հզոր չէ, բայց չէ որ մենք պարտք ունենք արդարության հանդեպ։
Հակառակ ճամբարից հակադարձում են, անհրաժեշտ է ամենից վերդասել Ամերիկայի շահը, սեփական տունն ու անվտանգությունը։ Հանրապետական Ուորեն Հարդինգը ու Վուդրո Վիլսոնից հետո ստանձնել էր նախագահի պաշտոնը դեռ 1920-ին էր հայտարարում. «Ես անտարբեր չեմ Հայաստանի տարապանքների հանդեպ, բայց մտածում եմ նախ եւ առաջ Ամերիկայի մասին. Անվտանգությունն ու բարեգործությունը սեփական տնից են սկսվում»։ Ուղիղ 100 տարի անց այսօր գրեթե նույնությամբ այս դիրքորոշումը նախագահ Թրամփն է կրկնում։
America first. America first.
Պատմական զուգահեռները սակայն այսքանով չեն ավարտվում, ինչպես 100 տարի առաջ այսօր էլ ընդդիմախոսները պնդում են, թե Սպիտակ տունը ականջալուր չէ դաշնակիցների եւ քրիստոնյաների տառապանքների հանդեպ։ Եկեղեցական մի շարք առաջնորդներ դատապարտում են Թրամփին թուրք-սիրիական սահմանից ամերիկյան զորքը հանելու եւ այնտեղ բնակվող հազարավոր քրիստոնյաներին, այդ թվում հայերին միայնակ թողնելու համար, հիշեցնելով 20-րդ դարի սկզբին, երբ Ամերիկան այդպես էլ գործում քայլեր չձեռնարկեց, առաջացած վակուումը լցրեցին Թուրքիան ու Ռուսաստանը, ամրապնդելով իրենց դիրքերը տարածաշրջանում։ Այսօր 100 տարի անց Թուրքիան շարունակում է մնալ սպառնալիք Հայաստանի համար, մակում դիմելով միջազգային համայնքին, հայտարարում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Two out of the four international borders of Armenia, including the one with Turkey, have been closed.
Հայաստանի 4 սահմաններից 2-ը, այդ թվում Թուրքիայի հետ սահմանը, փակ է արդեն շուրջ 3 տասնամյակ։ Հրաժարվելով Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց, Ադրբեջանին աջակցելով ընդդեմ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, Թուրքիան շարունակում է մնալ անվտանգության լուրջ սպառնալիք հայ ժողովրդի համար, ով արդեն մեկ անգամ եղել է ցեղասպանության զոհ եւ ականատեսն է պատմական ճշմարտության շղթման ու կատաղի դիմադրության։
The fierce denial of truth and justice.
Ամփոփելով կոնգրեսական նախադեպ բանաձևերի շուրջ Վաշինգտոնում շարունակվող քննարկումները, վերլուծաբանները չեն բացառում։ Ստեղծված իրավիճակում նախագահ Թրամփը, որ հայտնի է իր անկանխատեսելի քաղաքականությամբ ու տաբուներին դեմ գնալու հանձնառությամբ, կարող է խառնել խաղաքարտերն ու միանալ կոնգրեսին։ Շատերը հակառակը վստահ են, որ Սպիտակ տունը կշարունակի շահարկել այս հարցը Թուրքիայի նախագահի հետ բանակցություններում, հատկապես որ երկկողմ հարաբերություններում սկիզբ առած տարաձայնություններից որևէ մեկը դեռ չի հանգուցալուծվել։ Մեկ բանում, սակայն, համակարծիք են գրեթե բոլորը. Ամերիկայի օրենսդիր մարմնի որոշումները հեռվից հեռու կզսպեն Թուրքիայի նկարտումները, նպաստելով Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը հակամարտություններով լի այս տարածաշրջանում։
Թեմաների մասին. Անցած տարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ ընդունված ոչ միայն վճիռների թիվն էր աննախադեպ, այլև փոխհատուցման չափը, մասնավորապես սեփականության իրավունքի խախտման առնչությամբ ՄԵԴ-ը ընդդեմ Հայաստանի 20 վճիռ է կայացրել, դրանց մեծ մասը հանրային գերակայ շահ ճանաչված տարածքների բնակիչների առնչությամբ։ Պետությունն արդեն ավելի քան 2,400,000 եվրո է վճարել տուժած քաղաքացիներին։ Օսկար Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հյուսիսային Պողոտա-Կասկադ ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների մասին է Արտակ Խուլյանն է ամփոփել։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 2019-ին ընդդեմ Հայաստանի աննախադեպ վճիր կայացրեց 1,600,000 եվրո վճարել Վարդանյանների ընտանիքին որպես փոխհատուցում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին տեղի ունեցած սեփականության իրավունքի խախտման համար։ ՄԵԴ-ի սահմանած փոխհատուցման չափն ավելի ներ քան 2007-ից 2018 թվականներին Հայաստանի դեմ կայացված բոլոր վճիռների փոխհատուցման հանրագումարը։ Շուրջ 2 տասնյակ տարի սեփական իրավունքների համար սեփական առողջության պայքարած Վարդանյանները վճիռը բարոյական հաղթանակ համարեցին։ Վարդանյանի կինը Շուշանիկ Նանուշյանը, որը չի ցանկանում նկարահանվել, ասաց, որ ամուսինն աշնանն է մահացել։ Այրուխոս Սկով 83-ամյա Վարդանյանը տարիների պայքարից հետո մտավախություն ուներ, կառավարությունը կարող է բողոքարկել ՄԵԴ վճիռը։ Միայն նրա մահվանից օրեր անց հայտնի դարձավ գործադիրն ընդունել է Ստրասբուրգյան դատարանի սահմանած փոխհատուցման չափը։ Բուզանդի 13 հասցեին նախկին բնակչի տունն ու հողատարածքը գերակա շահ էին ճանաչվել 2000-ականների սկզբներին, պետությունը Վարդանյաներին շուկայականից մի քանի անգամ ցածր արժեքով փոխհատուցում էր տրամադրել տան համար։ Հողատարածքը չէր գնահատվել պատճառաբանությամբ, թե դա Վարդանյանների սեփականությունը չէ, իսկ սեփականությունից Վարդանյաններն արդեն մի անգամ զրկվել էին խորթային տարիներին։ Բուզանդի այդ հատվածում սովետական իշխանությունները մտադիր էին Լենինի թանգարանը կառուցել։ Ազգային արխիվի տնօրեն Նամատունի Վիրաբյանի խոսքով
1985 թվականի օգոստոսի 26-ին որոշվել է այդտեղ կառուցել Լենինի կենտրոնական թանգարանի մասնաճյուղ Երևանը, պաշտոնական այդպես, անունը այդպես է, 85-ի օգոստոսի 26-ի։ Եվ սկսվել է այդ տարածքի իրացումը։
Բայց թանգարանի կառուցման ծրագիրն այդպես էլ կիսատ մնաց, իսկ արդեն անկախությունից հետո Վարդանյանների սեփականության իրավունքը վերականգնվեց օրենքի ուժով։ Վարդանյանների փաստաբան Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով
զրկել էին սեփականության իրավունքից, քանի որ նա ժառանգոտն էր հանդիսացել Յուրի Վարդանյանը, բայց եւ այնպես 97 թվականի Գերագույն դատարանի որոշմամբ այդ իրավունքը վերականգնվել էր, եւ նաեւ Մարդու Եվրոպական դատարանն էր այս փաստը հիմք ընդունել, հա, խախտման փաստը ճանաչելով։
Անդրեին Գերակա շատ ճանաչված Բուզանդի փողոցի հարակից տարածքում կառուցապատման իրավունք ուներ Վիսկոն ընկերությունը, որի հիմնադիր ամերիկահայ գործարար Պավել Անդերսոնը հետք պարբերականին պատմել էր, որ Վճռաբեկ դատարանում Յուրի Վարդանյանի գործի քննությունն ամիսներով ձգձգվել էր։ Այդ ընթացքում էլ այն ժամանակ իրեն նախագահի նստավայր էին հրավիրել։ Արմեն Գևորքյանը, որը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր, իրեն ստիպել էր $100,000 փոխանցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշվեհամարին, սպառնալով հակառակ դեպքում Վճռաբեկ դատարանը որոշում կկայացնի հոգուտ Յուրի Վարդանյանի։ Վիսկոնի ձեռքից կխլեն կառուցապատման իրավունքը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյան։
Ավանակին ես որպես լրագրող այնպիսի դեպքեր եւ փաստեր էի տեսնում, որոնք ուղղակիորեն հանցագործություններ էին։ Հանցագործություններ հենց պետության մի քանի ինստիտուտների կողմից կազմակերպված, եւ կարծում եմ ընդհանրապես հուսային Բողոտայի այս ամբողջ պատմության մեջ ամենասարսափելին հենց դա է, երբ որ պետությունն է կազմակերպված իր բոլոր ինստիտուտների, օրենսդիր գործադիր, դատական բոլոր ճյուղերը լծվել էին քաղաքացիներին ունեզրկելու այդ ամբողջ պրոցեսն իրականացնելու համար։
Գործարարը հայտնել էր նաև, թե Բուզանդի 13-ից 20 հասցեներում կառուցապատման իրավունք ձեռք բերելու համար կաշառել է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, նաև Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվան Զախարյանին ու ծրագրեր իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարեն Դավթյանին, ասել թե ինքն անձամբ եւ իր գործընկերոջ միջոցով Երևանի քաղաքապետարանի նախկին աշխատակազմի պաշտոնյաներին տվել է $750,000 կաշառք, իսկ բնակիչների վտարման դատական գործերով տարբերածյալների դատավորներին $500,000. Վարդանյանների փաստաբան Սերգեյ Գրիգորյան.
Հատկանշական է վճիռը նրանով, որ Եվրոպական դատարանը նաև անդրադարձ էր կատարել ներպետական ASEAN-ին, այսպես ասած, դատավորներից մեկին, հայտնի ջարջեմ հապավմամբ նա անդրադարձել էր Վճռաբեկ դատարանի նախագահին եւ համարել էր, որ նա կողնակալ է գտնվել գործը քննելիս։
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի նախագահ, իսկ 2008-ից արդեն Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն այդ պաշտոնում մնաց մինչեւ 2018-ի ամռանը, սեփական դիմումի համաձայն էր հեռացել պաշտոնից։ Պավել Անդերսոնի հայտարարության հիման վրա էլ հեղափոխությունից հետո գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց։ Մի հետ մյուս խոշոր վճիռը կրկին վերաբերում էր հանրային գերակա շատ ճանաչված հյուսիսային Պողոտայի տարածքներին։ Ստրասբուրգյան դատարանը կառավարությանը պարտավորեցրեց 259,000 եվրո փոխհատուցում տրամադրել հայաստանի քաղաքացիներ Վերսանդիկ Հակոբյանին եւ Հեղինե Ամիրխանյանին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ճանաչել է Հակոբյանի եւ Ամիրխանյանի խախտված իրավունքները։ Վերսանդիկ Հակոբյանն իր 400 քառակուսի մետր մակերեսով ամբողջ տարածքի դիմաց 1 քառակուսին համարժեք ընդամենը 2000 ամն դոլար էր ստացել։ Փաստաբան Դավիթ Ասատյանը գործն ուսումնասիրելիս պարզել է, դեռևս 2007 թվականին Երևանի ընդհանուր իրավացության դատարանն առանց քաղաքացիների իմացության շուրջ 250 գործով գույք է ուտարել։
Այստեղ տեղի ունեցել իրավունքների համատարած խախտում եւ անձանց սեփականության իրավունք առանց իրենց իմացությամբ սահմանափակվել է։ Եվ մենք բողոքարկեցինք այն վերաքնիչ քաղաքացիական դատարան, նշելով, որ մենք այդ գործով ծանոթված չենք եղել։ Եվ նաև ծանոթված են մնացած 251 անձինք։ Որպեսզի պատկերավոր լինի, նշեմ, որ այդ 251 անձինք ընտանիքներ են։
Վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանը խախտում չեր գտել, իսկ արդեն Վճռաբեկ դատարանը որոշեց դատարանի որոշմամբ սեփականության իրավունքից զրկված քաղաքացիները կարող են դիմել դատարան իրենց իրավունքների վերականգնման համար։ Եվս 140,000 եվրո էլ կառավարությունն այս տարի Գայանե Թաթևոսյանին տրամադրեց կրկին մի հետ վճռով ու կրկին հյուսիսային պողոտայի կառուցման ընթացքում տեղի ունեցած չարաշահումների պատճառով։ Այս գանգատը նախորդներից տարբերվում է, քանի որ Գայանե Թաթևոսյանը հյուսիսային պողոտայի ծրագրերի իրականացման գրասենյակից իր օտարված սեփականության համար փոխհատուցում էր ստացել, սակայն հետո էլ գրասենյակից ասել էին, թե քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Գույքը միտումնավոր կերպով բարձր գնահատելու համար և 75 միլիոն դրամ էին պահանջել քրեական գործը դադարեցնելու համար։ Այդ գործով զբաղված փաստաբան Արա Ղազարյանի խոսքով
քրեական գործը կարծվել էր հանցակազմի բացակայության, երբ որ քաղաքացին գնումից եկին խնդրում է գումարը վերադարձնել, որովհետև չի ապացուցվել, որ հանցագործնը կատարեցին հավելավճարը։ Ցիկը ասում է, որ ոչ դու դա քան քո կամքով ես վճարել, այս եւ դատարաններն էլ ըստեղության դատական ստուգումը արժանավետ չի իրականացրել։ Արդյունքում պետության վրա թանկ նստեց է ամբողջը։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հյուսիսային պողոտա կասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների թեմայով անցած տարի նաև խորհրդանում լսումներ հրավիրվեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց.
Այդ գործընթացում դրսևորվել են գործադիր իշխանության տարբեր օղակների, զանազան բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ինքնիրավչությունը, կամայականությունը, իսկ գուցե նաև սեփական բիզնես և ֆինանսական շահերը։ Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին, եւ ահա անցումային արդարադատության շրջանակներում մենք պիտի անպայմանորեն կարողանանք անդրադառնալ այս խնդիրներին, վերաքննել այդ խնդիրները եւ փաստերի հաստատման դեպքում գտնել եւ պատժել մեղավորներին։
Ազգային ժողովում լսումներ հրավիրած իմ քայլը խմբակցությունից Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, որ ՄԵԴ-ը հանրային շահ ճանաչված տարածքների բնակիչների սեփականության իրավունքների խախտումներին առնչվող ընդդեմ Հայաստանի բազմաթիվ վճիռներ է կայացնելու։
Հսկական բեռ է լինելու բյուջեի վրա, հսկական բեռ է մեր հարկատուների վրա, եւ այս առումով լուծումներ անշուշտ պետք են, բայց այստեղ չի գուցե առավելապես խնդիրը, այլ այն գործը, որոնք չեն էլ հասել ՄԵԴ, շատ հաճախ նաև չեն հասել, որովհետև ուղղակի մարդիկ հույս չեն ունեցել, գումար չեն ունեցել, որովհետև ՄԵԴ դիմելը փաստաբանական լուրջ ծառայություն է։
ՄԵԴ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով
կառավարությունը, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ձեռնարկի քայլեր, որպեսզի հետագայում կանխարգելվեն նմանատիպ խախտումները, եւ նաև զանգվածային բնութագրող խախտումները, ինչպեսին եղել է հյուսիսային պողոտայի սեփականության օտարումների ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև այլ ոլորտները միայն սեփականության իրավունքը չեն։
Սեփականության իրավունքների խախտման առնչությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի 20 վճիռ է կայացրել, դրանցից 12-ը միայն հանրային գերակշռ ճանաչված տարածքների բնակիչների առնչությամբ։ Պետությունն արդեն այդ մասով ավելի քան 2 միլիոն 400 000 եվրո է վճարել տուժած քաղաքացիներին, իսկ հանրային շահ ճանաչված տարածքներում դեռ բնակիչներ են ապրում, իսկ զբանե դեմ էին, հիմա էլ չեն պատրաստվում լքել իրենց տները։ 2019-ին նրանցից որոշները կրկին դատարաններից ծանուցումներ են ստանում պահանջով լքել տունը։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ Պուշկին, Տերյան, Լալայանց, Բելյակով փողոցներում գտնվող շենքերը հանրային գերակշռ ճանաչվելով օտարվել էին հայտնի գործարար, այժմ կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմներից գործարար Սամվել Մարիապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությանը կառուցապատման համար։ Հիմա փոքր կենտրոնի հանրային գերակշռ ճանաչված տարածքների բնակիչները դեռ արթայության հույս ունեն։
Մարզում ավերիչ երկրաշարժից ավելի քան 3 տասնամյակական ցաղետի գոտի հասկացությունը չի վերացել։ Հայաստանի նոր իշխանություններն առայժմ փորձում են կարգի հրավիրել այսպես կոչված հաշվառուների ցուցակները, որոնք պարզվում է նախորդ իշխանությունների օրոք կազմել են կոպիտ խախտումներով, կոռուպցիոն գործարքներով որոշ ընտանիքներ ապօրինի ներառվել են անօթևանների ցուցակներում, կամ ոմանք որպես աղետից տուժածներ մի քանի անգամ տուն են ստացել պետությունից։ Կարինե Սիմոնյան նի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը չի բացառում, որ 88-ի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած եւ բնակարանի կարիք ունեցողների ցուցակն առաջիկայում կարող է զգալի մեծանալ։ Անցած տարեվերջին առաջին անգամ Կասկադի տակ առնվեց աղետի գոտու բնակարանաշինության և բնակարանների բաշխման գործընթացն ու քրեական գործ հարուցվեց պարզելու, թե ինչպես է եղել, որ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղում արդեն 30 տարի տնակներում բնակվող ընտանիքները կադաստրի պետական կոմիտեից քարե տան սեփականության վկայական են ստացել և դուրս հանվել տան կարիք ունեցողների ցուցակներից։ Մարզի ղեկավարն իր տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում շեշտել է, որ ինքն է լուրջ կասկածներ ունի աղետի գոտու բնակարանաշինության և բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղի ունեցած ապօրինությունների շուրջ և պատրաստակամություն է հայտնել իրեն ձեռքի տակ եղած տեղեկությունները, տրամադրել ոստիկանությանը քրեական գործի քննությունն օբյեկտիվ և համակողմանի անցկացնելու համար։
Քաղաքացիների հետ շփումներից ծանոթ են բազում դեպքերի, որտեղ որ կան հավանական է, որ եղել են ապօրինություններ։ Օրինակ, եղել է դեպք, որ երկու անգամ է կառուցվել տուն մեկ ընտանիքի համար, եղել են, որ կերծվել են փաստաթղթեր, կամ անհետացել են մատյաններ, տարբեր համայնքներում տարբեր խնդիրներ եղել են, և քրեական գործի շրջանակներում ինչքան որ դեպքեր կբացահայտվեն հետագայում, այդ մարդիկ կդառնան շահառու, պետությունը կունենա նույն պարտավորությունը, ինչ որ հիմա այս պրոցեսի մեջ բոլոր ընտանիքների նկատմամբ և գլուցի բոլորի խնդիրները։
Լոռու մարզպետը շեշտեց նաև, որ 2019 թվականի ընթացքում մոտ 10 ընտանիք էլ դատարանի վճռով շահառու է ճանաչվել և վերականգնվել է նրա բնակարան ստանալու իրավունքը։ Պետությունը նրանց նկատմամբ ևս արդեն իսկ ունի նույն պարտավորությունը, ինչ աղետից տուժած ու դեռևս տնով չապահոված մյուս ընտանիքների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը քրեական գործ էր հարուցել Լոռու մարզի Վահագնիի գյուղապետարանում պաշտոնեական կեղծիք կատարելու և կադաստրի պետական կոմիտեում պաշտոնեական անփութություն թույլ տալու փաստերով։ Ըստ քրեական գործի 2010-12 թվականներին Վահագնիի գյուղապետարանում կեղծ փաստաթղթեր են կազմել 88 երկրաշարժի ծանոթևան դարձած 6 ընտանիքի մասին, իբրև թե քարե բնակելի տներ ունեն, և այդ ընտանիքներին անհիմն զրկել են բնակարանային ապահովման պետական ծրագրերից օգտվելու իրավունքից։ Ավելի վաղ ազատության եթերում Վահագնիի բնակիչները փաստել էին, որ տարիներ առաջ կադաստրի պետական կոմիտեում իրենց ժամանակավոր տնակները գրանցել են որպես քարե բնակելի տուն, սեփականության վկայականներ տվել, որի հետևանքով հանվել են տուն կորցրածների հերթաթուցակներից։
Ինչ ասել են, արել ենք, որտեղ արգել են, գնացել ենք, հետո պարզվեց, որ մենք ապրում ենք բնակելի տան, ոչ թե ինքնաշեն տնակը։
Տեսանյութում հնչած հայտարարությունների հիմքով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դատախազություն հաղորդում էր ներկայացրել, որի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով էլ հարուցվել է քրեական գործը։ Իրավապահները շեշտել են, որ Վահագնիի գյուղապետարանի պաշտոնատար անձինք, տեղյակ լինելով իրենց գյուղի 6 ընտանիքների քարե բնակելի տուն չունենալու փաստի մասին, կազմել և հաստատել են կեղծ պաշտոնական փաստաթղթեր։ Քրեական գործում կադաստրի պետական կոմիտեի Լոռու մարզի պատասխանատուներին էլ անփույթ են համարել, որ բարեխղճորեն չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականություններն ու չեն պարզել այս ընտանիքների բնակության իրական պայմանները. 4 շարժական փայտե տնակները, 1 կիսակառույցը և երկրաշարժից 1 վթարված ու բնակության համար ոչ պիտանի շինությունը կադաստրում գրանցել են որպես հիմնովին վերականգնված կամ կառուցված քարե տուն և սեփականության վկայականներ հանձնել։
Ընդեղ ասեցին, պետք է տուն սարքենք, սեփականաշնորեք, գնացեք կադաստր, սեփականաշնոր մանգիր քանեցեք, որ տունը սարքենք։ Սեփականաշնոր մանգիր քանեցինք, մեկը դրանք մեջ գրել են սա սեփականություն։ Հետո մենք կադաստրին դիմեցինք, ոչ միտեղ մեր բողոքը չընդունվեց։
Տարեն տարու վրա այսպես գցեցին ծախսերի տակ, եկավ 2015 թվականին, իսկ անչին բանա, ձեր տունը գրածա բնակելի, դուք ինչ տուն եք ուզում մեզանից։
Իրավապանները դեռևս քրեական գործից այլ մանրամասներ չեն հայտնում, որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրված չէ, բայց Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, որ անցած 30 տարիներին Լոռու մարզում համակարգել է բնակարանների կառուցման և բաշխման պետական ծրագրերը, հատ առ հատ տեղյակ է աղետից տուժած ու դեռևս բնակարաններ չստացածների խնդիրներին, սրտնեղաց է, ազատության հարցերին, զանգերին, անգամ բարևին չի պատասխանում։ Նա դեռ 1 տարի առաջ ազատության հետ զրույցում համոզմունք էր հայտնել, որ աղետի գոտին պետք է ամբողջապես վերականգնված լիներ, բայց ֆինանսներն անարդյունավետ ծախսելու հետևանքով խնդիրները դեռևս լուծված չեն։
Մի տարի Հանրապետության երրորդ նախագահն ասում էր,
2011 թվականը վերջնաժամկետն է։ Մյուս տարին դա սահուն նույն նախագահի արտահայտությամբ անցնում էր 2012, 2013, 2014, 15, ինչքան կարելի էր խաբել մարդկանց։ Ինչքան։ Հիմա ինչպես են այդ նույն մարդիկ ձգտում հետ գալ իշխանության, որ ինչ ասեն աղետի գոտու ժողովրդին։
Անցած տարիներին աղետի գոտու հետ կապված ամբողջ գործընթացին անմիջականորեն մասնակից դարձած Պաշտոնյան ասել էր, որ ամենաինտենսիվ շինարարությունն իրականացվել է 2009-13 թվականներին։ Ռուսաստանից ստացած խոշոր վարկի հաշվին $500 միլիոն կեսն առանձնացվել էր աղետի գոտում անօթևան մնացած 6000 ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու համար։ Մինչդեռ Լոռու մարզի 2221 անօթևանների միայն կեսի համար է կառուցվել բնակարան, փաստել էր Լևոն Ասլանյանը։
Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ գումարը բավական է, որ մենք աղետի գոտու գյուղական և քաղաքային բնակավայրերում վերջ դնտանք բնակարանաշինությանը։ Դա մի ահռելի գումար էր, բայց եկեք տեսեք, ինչպես Պուշկինն ասում, ջարդված դաշտի առաջ ենք կանգնած։ Ինչպես եղավ, որ այդ գումարը չբավարարեց։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն Ասլանյանի այս հայտարարությունները ևս ուղարկել է դատախազություն որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Դատախազությունից դեռևս չեն հայտնում այս մասով քրեական գործ կառուցվի թե ոչ, բայց հնարավոր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած իրավապաշտպանը համադրել էր աղետի գոտու վերականգնման համար առանձնացված խոշոր գումարն ու փաստերը, թե առանց մարդկանց տներով ապահովելու նրանց հանել են տան կարիք ունեցողների ցուցակներից։ Նշել էր, որ խոր ուսումնասիրության արդյունքում կարող են հայտնաբերվել լուրջ խախտումներ։ Արթուր Սաքունցն ազատությանը տված հարցազրույցում կարևոր էր համարել պարզել, թե արդյոք փաստաթղթերում քարե տուն դարձած տնակների տերերի անուններով պետությունը գումար չի առանձնացրել ու դարձյալ կեղծ փաստաթղթեր կազմել, իբրև թե նրանց համար տուն է կառուցվել կամ տան փոխհատուցում տրվել։
Թե ինչու հետևանքով են տարիներ շարունակ մարդիկ մնացել առանց բնակարանի, այդ դրա պատճառները պետք է ուրեմն բացահայտել, եւ դա ուղղակիորեն առնչություն ունի այն նույնիսկ երկրում համակարգային կոռուպցիայի հետ, որի դրսևորումներից մեկը հանդիսացել է աղետի գոտում, հա, բնակարանների շինարարության համար հատկացված ֆինանսների յուրացմամբ։ Ժամանակին արդեն մեր հարկերի հաշվին վճարված գումարները պետք է վերադարձվեն։ Այնպես չէ, որ հանցագոր ենթադրենք հիմա կառավարությունը ֆինանսներ հատկացրեց բնակարաններ կառուցելու համար, իսկ նախկինում հատկացված գումարները պետք է մնան այդպես անհետևան կամ առանց ուսումնասիրության։ Մեր նպատակն է այդ հատկացված գումարների ճակատագիրը որոշելու, դրանցում պատասխանատու անձանց բացահայտելու և գումարները վերադասնում պետական բյուջեն։
Այսօր պաշտոնական տվյալներով Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերում ընդամենը 453 աղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիք կա։ Այս տարի նրանց կեսը կառավարությունից արդեն բնակարանների գնման վկայագրեր է ստացել, մյուս կեսին բնակարանով ապահովելու համար կառավարությունն այս տարի 3 միլիարդ կհատկացնի տներ կառուցելու համար։ Մինչդեռ Լոռու մարզում ուսումնասիրություն կատարած ուղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության հաշվարկներով աղետից տուժած 28 գյուղերում տարբեր անհիմն պատճառներով հերթացուցակներից հանվել է 230 ընտանիք։ Նրանք արդեն 31 տարի ապրում են 5 տարվա համար նախատեսված տնակներում առանց պետությունից տուն ստանալու իրավունքի։ Նշենք նաև, որ երկրաշարժից տուժած անօթևաններին ոչ թե տուն, այլ տան գումար տալու մասին կառավարության տարեվերջին կայացրած որոշումը միանշանակ չընդունվեց, թեև հայտարարեցին, որ հատառհատ հարցրել են գյուղաբնակ շահառուներին և բնակարանների գնման վկայագրեր ունենալու համաձայնություն ստացել, բայց հատկապես համայնքների ղեկավարները մտահոգությամբ ընդունեցին կառավարության այս որոշումը։ Առաջարկված գումարով գյուղում տուն չես ճարի, իսկ քաղաք տեղափոխվելու դեպքում գյուղը կդատարկվի։ Կայացված որոշումից հետո ազատությանն ասել էր 88-ի երկրաշարժից գրեթե հիմնովին ավերված Լեռնապատի գյուղապետ Սարիբեկ Աբազյանը։
Այսինքն 55 ընտանիք կարա դրանից մի 10-15 տուն ստեղ ասենք առնեն, մնացածը դուրս է գող, այսինքն բնակարանաշինություն գյուղում այդքան պակասում է բնակարան։ Ես շատ ցավով եմ դա տանում, բայց թե ինչ ասած, մարդկաց հարցրել են, մարդիկ ցանկացել են դա։
Կառավարությունը մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ կծախսի Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի գյուղական բնակավայրերի 227 տնակներում ապրող ընտանիքներին բնակարանների գնման վկայագրեր տալու համար։ Գյուղական բնակավայրերի 453 շահառուների ուղիղ կեսը նախընտրել է բնակարանային խնդրի լուծման այս տարբերակը։ Կառավարությունը 6 ամիս ժամկետ է սահմանել բնակարանների ձեռք բերելու համար։ Կառավարության անցած տարեվերջին կայացրած որոշմամբ այդ ընտանիքները պարտավորություն պետք է ստանձնեն ֆինանսական աջակցությունն ստանալուց և բնակարան ձեռք բերելուց հետո քանդել ժամանակավոր կացարանը։ Կառավարությունը նաև սահմանել է, որ նախատեսված 6 ամսում բնակարան ձեռք չբերելու կամ տրամադրվող վկայագրից հրաժարվելու դեպքում ընտանիքները չեն զրկվում պետության հետագա աջակցությունից, նրանք կարող են օգտվել բնակարանային ապահովման այլ ծրագրերից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Կինոոլորտի պատասխանատուններն ամփոփել են 2019 թվականի արածն ու չարածը, ձեռքբերումների շարքին են դասում դեբյուտային նախագծերի ավելացումը, հայկական կինոֆորումի ծնունդը, որն առաջին անգամ համախմբել է տեղացի և թուրքահայ կինոգործիչների կինոյի համահայկական ներուժը համախմբելու նպատակով։ Կինոոլորտի պատասխանատուների գերխնդիրը հայկական ժապավենը միջազգային հարթակներում պատշաճ ներկայացնելն ու զարգացնելն է։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հայ կինոյի խնդիրների մասին շատ է խոսվել, հատկապես յուրաքանչյուր տարեվերջին կամ տարեմուտին ավանդաբար փորձ է արվում ամփոփել տարվա ընթացքում եղած ձեռքբերումները, բաց թողումները, հերթական խնդիրների հնարավոր հանգուցալուծումը եւ այլն։ Իրենց կարծիքն ու տեսակետը այսօր կներկայացնեն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանն ու կրթության, գիտության, մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, ասել է թե կինոոլորտի պատասխանատուները։ Մոտ 3 տարի է ազգային կինոկենտրոնը ղեկավարում է Շուշանիկ Միրզախանյանը, հենց նրա օրոքել սկսեցին Ուշակի բարեփոխումներ կինոյի ոլորտում, թե կոնկրետ 2019 թվականին կինոյի ոլորտի զարգացման ուղված ինչ քայլեր են արվել եւ ինչ արդյունքներ են գրանցվել, ինչ փուլեր են հաղթահարել, ապա մեռադոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Շուշանիկ Միրզախանյանը շեշտեց, որ շատ ուրախալի է հատկապես կինո արվեստով զբաղվել ցանկացող երիտասարդների դեբյուտանտների թվի ավելացումը 2019 թվականին։ Նշենք նաեւ, որ այս տարի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպվեց կինո արտադրողների համահայկական երրորդյա ֆորումը, որը մի շարք երկրներից համախմբել էր համաշխարհային կինեմատոգրաֆում վաստակ լուրջ ներդրում ունեցող թե հայ թե օտարազգի կինոգործիչների ոչ միայն կինոարվեստի ոլորտին վերաբերող, այլև այլ խնդիրներ քննարկելու, այլ նաև մեկտեղելու աշխարհասփյուռ հայ կինեմատոգրաֆիստների ներուժը, միջազգայնացնելու հայկական կինոարտադրանքն ու կինոժառանգությունը, ամրապնդելու և ընդլայնելու միջազգային համագործակցությունը, առանց որի թե Շուշանիկ Միրզախանյանի, նաև այլ կինոգործիչների համոզմամբ իհարկե անհնար է հայ կինոյի հետագա զարգացումը։ Եվ այնուհանդերձ, ինչ փուլեր են հաղթահարել կամ հաղթահարել են արդյոք որոշակի փուլեր զարգացման այս ճանապարհին կինոգործիչները, կա գրանցված որոշակի արդյունք, հարցրեցի Շուշանիկ Միրզախանյանին։
Իհարկե կա, հենց կարևոր փուլ ինձ համար, ես տենց եմ կարծում, որ դա հենց կարողացանք արդեն ճիշտ ձևաչափով հայտերի ընդունում, ֆինանսների բաշխում, կարևոր, շատ կարևոր, ու ինձ համար շատ կարևոր է նաև այդ դեբյուտների քանակը։ Ես այդ կանոնակարգի մասն ախոսք, հենց այդ ֆիլմերի ֆինանսների բաժանումը եւ այլն, հա, շատ կարևոր է հենց դեբյուտների քանակը։ Գիտեք, սա ինձ համար ցուցանիշ է, որ մեր երիտասարդները ստահում են այսօր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը եւ դիմում են եւ հասկանում են, որ ճիշտ ձևաչափով է եւ շատ գոհ ու շնորհակալ են այսօրվա ստեղծված այս համակարգից, որ մենք դրեցինք։
Եվ մի հարց եւս, դուք որպես պրոֆեսիոնալ, որպես կինոկենտրոնի տնօրեն, բնականաբար ձեր բնահատական ու կարծիք ունեք այ հենց այդ, այսպես ասենք, կինո ոդկ դնողների, նորելուկների ստեղծագործական ունակությունների մասին։ Կարող եք ասել ինչպիսի են դրանք։ Գիտեք, ամենուրեք շատ է խոսվում թե գրականության, թե թատրոնի, թե կինոյի ոլորտում, որ մենք հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդներ ունենք, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ունենք տաղանդավոր երիտասարդություն, ամենուր տաղանդավոր։
Չի կարա չլինի ուղղակի։ Այ հիմա մենք այդ պրոցեսում ենք, որ իրենց փնտրում ենք։ Այ հենց այդ պրոցեսն ենք, որով սա է իմ ամբողջ ասածը։ Ինչու եմ ես անդադար շեշտում դեբյուտներին, այսինքն այդ երիտասարդներին տվել ենք հնարավորություն ու ասում ենք, դե հիմա ձեզ ցույց տվեք, որ իրենցից արդեն կտնենք լավագույնին։ մենք ես գտնում եմ այսօր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ստեղծել է հենց այդ իրավիճակը դաշտը որ մենք կարողանանք գտնենք այդ մեր տաղանդավոր
նորելուկներին
հաստատ կլինեն
եւ աջակցել նաեւ չէ նրանց
ֆինանսապես աջակցել ենք եւ աջակցում ենք
ամեն ինչ հիմա մյուս հարցս այդ դուք ասեք որ 107 ծրագիր ներկայացված էր չէ 102 ընտրել եք
այո չէ 120 ներկայացել
107 ընտրել
եք 107-ից ենք ընտրել 107-ից ընտրվել է ես ինչքան հիշում եմ մոտ 47 թե 48 պրոյեկտ ընտրվել այս տարի
ի՞նչն է նրանց հուզող թեման դուք օրինակ ի՞նչ կարծիք եք իսկապես այդ հիտասարքերը իրականում միջազգային հարությանը հետաքրող նաև միջազգային հարության հետաքրող թեմաներ են արձակում թե դրանք խիստ ազգային են
չէ պատկերացրեք շատ երիտասարդները ին կարծիքով բավականին հետաքրքիր թե սոցիալական թեմաներ են բայց խնդիրներ են բարձրացնում իրենց պրոյեկտների մեջ այսօրվա շատ տարբեր եւ ազգայինը կա իհարկե ամենջներ կա շատ տարբեր են շատ տարբեր են ու
հետաքրքիր են թեմաները
ես կարծում եմ որ վաղ չեն հետաքրքիր են
դրանք տարբերվում են ասենք մի 10 տարի առաջ
կարծում եմ որ այո կա տարբերություն կա ավելի համարձակ
մտածողությունը
ոչ բոլորը իհարկե սա ես որ ասում եմ դա չի նշանակում բոլոր դեբյուտներն այդպես են
նրանց թերությունները որոնք են այ այդքան 120 ծրագիր նախագիծ ստացել եք ի վերջո անցեք կացրել աչքի տակով եւ այլ արդեն ընդհանուր պատկերացում ունեք
գիտեք ինչ բովանդակային ինչ եմ ուզում պատասխան տամ որովհետեւ բովանդակային ասենք թե եթե թերություններ կան զուտ թեմաների անհաջողություն ասենք թե դա շատ մասնագիտական ասենք եղել է հանձնաժողով որը աշխատել է ու իրենք են ոնց որ պատասխանատու ես որպես Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն ասեմ որ հայտերի փաստաթղթային մասը շատ թերի բան էր իդեպ ասեմ
դա անփորձությունից է
այո իհարկե բայց եթե դա եմ ուզում շեշտեմ որ տարվա սկզբին դիմաց պրոյեկտները ավելի թերի էին քան երկրորդ փուլում արդեն երկրորդ անգամ որ դիմեցին արդեն տարբերությունը կար ավելի մի քիչ մոտեցումը
ճիշտ սովորեցին այդ ամենը
Ես ես ասեմ, մենք իրենց հետ աշխատում ենք, դիմում են, հարցնում են, իրենք իրեր մեջ
են դիտասեն,
պարտադիր, պարտադիր, ոչ միայն կինոկենտրոնը, նաև մեր պրոդյուսերները, ովքեր ավելի փորձառու են, ես համոզված եմ, որ նրանք են օգնում, հիմա նաև նորից ենք բացել հայտերի ընդունման պրոցեսն անգնում, և ես կարծում եմ, որ հիմա էլ ավելի լավ պետք է ներկայացնել։
Տարեկան 4 անգամ է։
Տարեկան
2։
Ուղղակի այս տարի մենք 3-րդը արել ինչ որ կարողանանք նախապես 20 թվականին ընտրենք։ Հիմա մենք այդ պրոցեսն ենք ու տարվա սկզբին արդեն պարզ կլինի 20 թվականին ինչ պրոյեկտներ են,
բայց կինոկենտրոնը առանձին մի ֆիլմ չի ֆինանսավորում, չէ՞ տարբեր։ Տարբեր փուլեր։
Չէ, ես ձեզ ասում եմ 40-ից ավել պրոյեկտ,
տարբեր
փուլերի զարգացում, արտադրություն, հետարտադրություն, տարածում, շատ տարբեր
փուլեր։
Չէ, պետք է հավասար դաշտը ու ով ինչ հարցով է դիմում, ըստ դրա էլ ստանում է։
Ի վերջին հարցս կներեք, էլի գումարը ինչքան է տալու պետությունը բյուջե
ընդհանուր բյուջե ընդհանուր բյուջե ֆիլմ արտադրության
ֆիլմ արտադրության
բյուջե նո ասեմ 300 միլիոն դրամ
դա նախկին գումարն է գրեթե չէ
այո
ոչինչ չի փոխվել ուզում ասեմ տարիների մեջ չի փոխվել
ես 300 որը ես ասում եմ 300 մի փոքր ավել դա ավելի ասած արժեքի հարկներ մեջն եմ ասում
այսինքն
եթե մաքուր գումար վերցնենք 279 միլիոն դրամ ակարծա
չէ ես նկատի ունեմ այս տարիների ընթացքում կոնկրետ որևէ փոփոխություն չի
չէ
դուք ինչքան նայեք որ լինել
շատ որ շատ պրոյեկտներին կարողանանք ավելի մեծ գումարներ աջակցել ոչ թե ավելի շատ պրոյեկտներ անենք այ ավելի մեծ գումարներ կարողանանք աջակցել որ նրանց ավելի հեշտ լինի դրսի տարբեր ֆոնդերից գումարներ ստանալ գիտեք շատ բարդ է կինոն ինքը շատ թանկ հաճույք է իր ստեղծելը այլ ավելի թանկ է նրա տարածումը տարածումը այնպես չի որ շատ փոքր գումարներ թե պատկերացեք հա ռեկլաման էլա պետք է դա PR անելա պետք է դիստրիբյուտորներ գտնել դիստրիբյուտորը դու արդեն պրոդյուսերը պայմանագիրակնքում որի որ արդեն ուրիշ տոկոսային հարաբերությունների մեջ ամտում այսինքն գին ու արտադրություն ինքը սկսում այն սցենարի զարգացումից մինչև ֆիլմի տարածում, դա գին ու արտադրություն է, ինքը բարդ process է, եթե ծախսատար, եթե ինքը դե ֆիլմի արտադրությունը կարա տևի մինչև 5 տարի, ասենք թե մի ջինը 4-5 տարի, դուք պատկերացնու՞մ եք, չէ՞, ասենք ինքը ինչքան ծախսատար է։
Այս տարի էլ կա այդ մեծ ֆինանսավորում որոշակի ֆիլմերի համար, համատեղ թե՞ կուս։
Մենք շեմը սահմանել ենք 50 միլիոն վճաբեր ամենաբարձր դիամետրաժ ֆիլմի,
այդքան կարող է
մաքսիմում, եթե ընդհանուր բյուջեն 275 միլիոն է, դրա մեջ եւ կարճամետրաժ եւ լիամետրաժ պատկերացնենք եւ վավերագրական խաղարկային եւ ուղակի խաղարկային։
Չեք դիմում բյուջեն ավելաց։
Միշտ է դիմում են։
Այդ չեն ավելաց։
Դե դեռ գտնում են երևի որ պետք չի։ Տեսնենք ժամանակից կտա։
Բոխզմալեմ որպես փոխնախարար։ Հիմա տիկին Շուշանը ասում էր որ իհարկե գումարը կա, բայց ի պատասխան իմ հարցին թե արդյոք չի ավելացվում կինոյի գումարը դառնի շանակ ասում էր ոչ։ Բայց գումարը շատ է պետք։ Ասեք, երբեք ավելացնում կինոյի ոլորտին հատկացվող պետ բյուջեից գումարներ։ Հնարավորություն կա։
Այս ոլորտը ամենա շատ ֆինանսներ պահանջող ոլորտն է, բայց ամենաքիչը ֆինանսներից խոսում են հենց իրենք ոլորտի պատասխանատուները եւ բռնել են ավելի օրենսդրորեն դաշտը կարգավորելու եւ բացի պետական միջոցներից եկամուտի այլ աղբյուրներ միջոցներ գտնելու ճանապարհը, որը ինձ շատ է դուր գալիս, որ մարդիկ իրենց գործունեությունը չեն կապում բացառապես պետական միջոցների հետ։ Գիտեք, եթե երկու անգամ ավելացնենք պետական միջոցները կինոյին հատկացվող, միևնույն է դա չի գումարը
լինելու։
Այսինքն պետք է գնալ այլ ճանապարհով։ Պարզ է, որ հնարավորության դեպքում տեսեք այս տարի մենակ ինչքան կոլեկտիվների, ինչքան աշխատավարձների բարձրացում եղավ տարբեր ոլորտների։ Չենք կարող բոլոր ոլորտները միանգամից ոտքի հանել, ոտքի
տալ։ Բայց հերանկարում կա այդ։
Ես կարծում եմ իհարկե տնտեսական աճի եւ արդյունքում նաեւ մշակույթի բյուջեի։ Հիմա տեսեք, պետք է նաև համոզել, որ եղած միջոցները առավելագույնս ճշգրիտենք իրավում։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ բյուջեի պաշտպան մեխանիզմները եղել են նպատակահարմար եւ խելամիտ
մշակույթի
ոլորտում, եւ դրա համար հիմա դրամաշնորհների նույն պայմանները բարձրացնում ենք եւ մասնագիտացնում ենք այնքան, որ կանխենք սիրողականության մուտքը ոլորտում, որ եթե նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք ունեն լավ գաղափարներ, հասկանան, որ այդ լավ գաղափարի լավ իրականացումն ավելի կարեւոր է, քան լավ գաղափարը, և ստիպված լինեն դիմելու պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններին, որպեսզի կարողանան աշխատել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր նախատեսել ենք այսքանը, Ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին Կիրակնորիա ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։